Тыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобыя факты. Аўтарскі блёк Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добры дзень на гэтай сямідзёнцы. У двух дыктатараў сапсаваўся настрой. І ніякі трактар не змог узняць гэты самы настрой. Трактар – гэта ўсё ж такі не нобелеўская прэмія.
Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты.
Нобелевскими лауреатами миру стали белорусский правооборонца Олесь Беляцкий, российская правооборонная организация «Мемориал» и украинская правооборонная организация «Центр громадянских свобод». Усе три субъекты трех краин систематично змагаются с человеконенавистницкой спадчиной Саука. И, конечно, рады, что сярод нобелевских лауреатов белорусский правооборонца Олесь Беляцкий.
Беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру. Гэтая навіна, насупраць прагнозам разнастайных экспертаў, насамрэч стала нечаканай. Паколькі фаварытамі сёлетняй прэміі з'яўляліся украінскі прэзідэнт Владзімір Зеленскі, беларуская апазіцыйная лідарка Светлана Ціханоўская і расійскі палітвязень Алексей Навальны. Разам з тым гучалі галасы пра тое, што постсавецкай прасторы ў бліжэйшы час не ўбачыць Нобеля. Паколькі летась прэстыжную ўзнагароду атрымаў расійскі рэдактар Дмітрый Муратаў. Адпаведна, погляды сябраў Нобелеўскага камітэту меліся быць скіраванымі на іншыя часткі планеты, дзе таксама не бракуе драматычнай барацьбы за правы чалавека і дзе таксама лідары імкнуцца ўсімі сіламі супрацьстаяць ваенным канфліктам. Аднак прысуджэнне прэміі Алесю Беляцкаму дзеля справядлівасці было не персанальным. Наш праваабаронца падзяліў узнагароду са знакамітым расійскім мемарыялам і украінскай арганізацыяй «Цэнтр грамадзянскіх свабод», якія ўсе разам змагаюцца супраць чалавека навісніцкай спадчыны савецкай імперыі. Але ў адрозненні ад калег з іншых краін, беларуская частка прэміі на сімвалічнай шалі вагаў усё ж куды цяжэйшая, паколькі ў нашым выпадку адзначаецца менавіта асоба.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду я там никому, люблю и разумею свободу. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Алесь Беляцкі – ключавая постаць беларускага дэмакратычнага руху яшчэ з 1980-х. Ён спрычыніўся да стварэння некалькіх падпольных арганізацый, на базе якіх у пазнейшыя гады паўсталі шэраг дэмакратычных партый, рухаў і аб'яднанняў. Без яго немагчыма ўявіць ані праваабарончыя, ані палітычныя, ані інтэлектуальныя дасягненні беларускай нацыі ў апошнія дзесяцігоддзі. Прадказальна, што за ягоную паслядоўную беларускую пазіцыю рэжым шматразова яго пераследаваў і кідаў за краты. Сваё 50-годдзе ён сустрэў у турме. Гэта было яшчэ ў адносна вегетарыянскія часы, 10 гадоў таму. Наступны круглы юбілей 60-годдзя Алесь Беляцкі зноў адзначыў у вязніцы, у якую яго змясцілі за арганізацыю дапамогі рэпрэсаваным беларусам. Яму, паводле сфабрыкаваных і надуманых абвінавачанняў, пагражае да 12 гадоў турмы.
Пацуко пачвара, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Персанальнае адзначэнне ўнёску Алеся Беляцкага ў беларускі праваабарончы рух – гэта прызнанне заслуг тысяч беларусаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і справядлівасць з бязлітасным тыранічным рэжымам. І выглядае на тое, што вольны свет беларускае змаганне бачыць. І гэта значыць, што Беларусь як правамоцны суб'ект міжнароднай палітыкі існуе ва ўспрыманні мільярдаў людзей. Для беларусаў ушанаванне Алеся Беляцкага мае прыблізна такое ж значэнне, як узнагароджанне ў свой час Нобелеўскай прэміяй лідара польскага польскай салідарнасці Леха Валенцы. У нашым выпадку варта адзначыць яшчэ адзін момант. Цяпер, пасля пачатку крывавай вайны, развязанай пуцінскім рэжымам супраць Украіны, разумеем сапраўднае значэнне мінулагодняй прэміі, уручанай рэдактару дэмакратычнай расійскай новай газеты Дмітрыю Муратаву. Расійскае грамадства, на жаль, не знайшло сілаў паставіць на месца свайго дыктатара. Уручэнне прэміі Алесю Беляцкаму паказвае, што ўвесь свет перакананы ў перамозе беларускага народу, якая ўсё роўна наступіць, як бы хтосьці не намагаўся стрымаць прагрэс. Беларусь будзе вольнай, у тым ліку дзякуючы нашым нобелеўскім лаўрэатам.
Всё мочки марым раптам, что всё зменится повольно, и напэўна будзе светла, и магчыма, что прикольно нам заўсёды будзе сніцца, як погоні за свободы мы згубілі своё сердце у отруце за солоды. Замест всяка и погони мы загони о огоне. Замест всяка и погони мы загони о огоне.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У вайсковага злачынцы і па сумяшчальнасці правадыра РФ Уладзіміра Пуціна дзень народзінаў акурат прыпаў на дзень вызначэння нобелеўскіх лаўрэатаў. І, канешне, нобелеўская прэмія міра для мемарыяла, які займаецца сталінскімі рэпрэсіямі, гэта тое, што сапсавала, відаць, настрой. І нават трактар, які падарыў яму другі дыктатар, самі ведаеце хто, не змог палепшыць настроі. Ну што такое трактар? Не скажаш жа, падумаеш, нобелеўская прэмія міра. Вунь мне, самі ведаеце, хто трактар падарыў. Не, трактар знаёмым паказваць не будзеш. У прапагандысцкіх праграмах яго таксама не пакажаш са словамі кшталту. Наш адказ Нобелю – беларускі трактар. Таму трактар трактарам, а ў гісторыі чалавецтва ў 2022-м увайшоў беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі і дзве праваабарончыя арганізацыі з Расіі і Украіны.
Яніка, пакторыць, жалезныя дзверы, незалежны скарына, пераможны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешы, брыхня, атушы, Ленін, Дзержынскі, аборкі, прапіскі, цэнтр, Юроп, колы, капоты, браты кітайцы, скульптуры, фоты.
Чиняє дерева.
Шукай свою мера на вулицях, продай такі вороги, як і допомоги, тільки санку.
Ти буран, а чиняє дерева.
У Беларусі абвясцілі новыя экстрэмісткія матэрыялы, якія знайшлі ў міжнародных пасылках. Калі паглядзець, што канкрэтна ўвайшло ў забаронены спіс, дык складваецца ўражанне, што забаранілі, абы забараніць. Ну, каб паказаць, хто ў доме гаспадар. Быў бы у міжнародных пасылках звычайны белы аркуш паперы, дык яго б таксама прызналі б экстрэмісткім. Такое адчуванне, што хутка забароняць беларусаў, абвесцяць іх проста ўсіх экстрэмістамі.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветра забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
У спісе матэрыялаў, які прызналі экстрэмісцкімі на гэтым тыдні, каляндар, часопіс, паштоўкі, майкі, кубкі, світшот і многае іншае. Усяго 70 найменняў. У прыватнасці, світшот з выявай шэрага ката, які сядзіць у кароне і каля мяча з надпісам «Кусь за Беларусь». Ці, напрыклад, паштоўка з выявай слімака з надпісам «Там жыццё рай, дзе свабодны край». Дарэчы, прыказка гэтая народная. Вось, скажаш яе выпадкова дзе ў публічным месцы, і ўсё, экстрэміст. Спадзяюся, у сувязі з прызнаннем экстрэмісцкімі слімака і ката рэальныя слімакі з шэрымі катамі не пацерпяць. А тое, не дай Бог, пачнуць арыштоўваць шэрых катоў са слімакамі. А яшчэ забаранілі часопіс «Казкі краскі», які уяўляе сабой маляваныя гісторыі паводле беларускіх народных казак. Цікава, чым напалохаў суд, які абвясціў гэта ўсё экстрэмісцкімі матэрыяламі выявы свінкі, зайца, ката і пчолкі.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Памятаеце, недавно Наталья Качанова, якая з'яўляецца спікерам Савета Рэспублікі, станоўча выказалася наконт задзейнічання студэнтаў і школьнікаў у зборы ўраджаю, нібыта так было раней. І гэта было добра. На думку Качанавай, гэта выхоўвае добрае стаўленне да працы. Сапраўды, навошта вучыць замежныя мовы, матэматыку, гісторыю? Усім трэба ехаць збіраць бульбу. Праўда, ў гэтым выпадку задаецца пытаннем, а што будуць рабіць працаўнікі вёскі? Чы будуць займацца ўсе гэтыя калгасы, пра якія так любяць гаварыць прапагандысты?
Чым будуць займацца дарослыя людзі, калі на збор ураджая будуць адпраўляць школьнікаў? І вось цікава, адпраўляць на збор ураджая будуць па жаданні ці ўсё-такі прымусова? І якая будзе аплата працы, калі ўвогуле будзе? Спікер Савета Рэспублікі Наталя Качанова сцвярджае, што няма ніякіх заканадаўчых забаронаў на тое, каб школьнікі і студэнты збіралі ўраджай. Аднак рабская праца таксама падаецца ў Беларусі забароненая. А гэта значыцца, што ехаць на збор ураджаю можна толькі па жаданні, а не тады, калі дырэктар з класным кіраўніком сказалі. І школьнікі са студэнтамі будуць вырашаць, бясплатна ім працаваць ці не, і ці ўвогуле працаваць, а не Савет Рэспублікі Качанавай ці дырэктары навучальных устаноў. А ўвогуле, чаго школьнікаў са студэнтамі чапаць? Вунь у краіне шмат сілавікоў, нехай яны і збіраюць бульбы, хоць нейкая тады ад іх будзе карысць.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Аднак, сказала Наталья Качанова, наконт задзейнічання школьнікаў і студэнтаў на зборы ўраджаю не проста так. Праз некалькі дзён пра тое самае стаў разважаць яе шэф, самі ведаеце хто. Так што Качанова проста рыхтавала глебу.
Самі ведаеце, хто загадаў усіх мабілізаваць на збор ураджаю, у тым ліку студэнтаў і навучэнцаў школ. Нядаўна пра тое, што трэба школьнікаў і студэнтаў адправіць на бульбу, заяўляла таксама і спікер Савета Рэспублікі Наталя Качанова. Што ж такое здарылася, раз тых няшчасных школьнікаў і студэнтаў у разгар вучобы хочуць адправіць на палі? Усё проста. Грошы вельмі патрэбныя. Для беларускай сельгаспрадукцыі адкрыліся рынкі Расіі, Кітая. Самі ведаеце, хто прама так і заявіў, што для сельскай гаспадаркі адкрыўся неахопны рынак Расіі, Кітая. То бок навучэнцы і студэнты замест вучобы будуць бясплатна бульбу з баракамі збіраць, а грошы за гэта будуць атрымліваць улады. Добры бізнес. То бок у Европе на збор ураджаю фермеры наймаюць людзей з розных краін, а Беларусі гэтага можна і не рабіць. Тут ёсць бясплатная школьная студэнцкая сіла. Англійская, матэматыка, беларуская, забудзьцеся на гэта. У Беларусі збор ураджаю.
Гремят обломки імперії, рушацца древние стены, а в зоне сатрэпавских лерій дьявольские перемены. Проснулись вожди ГУЛАГа, голодные цы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка бьют сердце колокола, роняет березка.
сережки, как Олли запер я стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Пробятый в цепях по дорожке, Смолевск, чита Магадан.
А я ще, самі ведаєте, хто борився тим, що у некоторых установах адукації заборонено притягувати школьников до сільськогосподарчих робот. Мовляв, як можна виховати дітей без гэтага. Не, гэта, конечно, тая сфера, куди треба лезти керовнику країни. У нас же во всім остатнім все добре, імідж тепер ніжей за плінтус, а самі ведаєте, хто обурається школами, откуль не пускають школьников на сільгаспраці. А може быть, школи з батьками самі вирашать гэтае питання? Як той казав, у чужой бажніцы свечки не поправляй. Да і на фоні закриття приватних школ заявка про отправку дітей на уборку урожаю виглядає особливо цинічно. А ввогуле, сподіюся, настане той час, коли аграрі будуть займатися своєю роботою, школи своєю, а чиновники своєю.
Улады Беларусі пазбаўляюць сталічных каталікоў аднаго з галоўных храмаў Чырвонага касцёла. Кіраўніцтва гораду скасоўвае дамову карыстання Чырвоным касцёлам з супольнасцю рымска-каталіцкая парафія Святого Сымона і Святой Алены. Ад парафіі патрабуюць забраць маёмасць з храму на працягу некалькіх дзён. Гэтую навіну пацвердзілі прадстаўнікі касцёлу. Такім чынам, дзяржава фактычна ідзе ў наступ на адну з галоўных хрысціянскіх канфесій краіны, якая хоць і саступае па колькасці фармальных вернікаў Рускай православнай царкве, але насамрэч займае не менш важнае месца ў рэлігійным жыцці краіны. А калі ўлічыць актыўнасць каталіцкіх вернікаў і іх уплыў на грамадскія працэсы ў Беларусі, то фактычна палітычны рэжым настройвае супраць сябе ладную частку беларускага народу. На фоне глыбокага палітычнага крызісу гэта прыклад ірацыянальных паводзінаў, які можна параўнаць з добраахвотным стрэлам ва ўласную нагу.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Відавочна, ніякіх палітычных бонусаў у выглядзе прыхільнасці пэўных катэгорый грамадзян улада ад адабрання храму не атрымае. Адпаведна, у такіх паводзінах трэба бачыць наступныя матывы. Па-першае, прадстаўнікі рэжыму не могуць дараваць каталіцкім іерархам незалежных паводзін у 2020-м, калі першыя асобы беларускага каталіцкага касцёлу адкрыта выказвалі падтрымку всенароднаму руху прыхільнікаў пераменаў. У адрозненне ад прадстаўнікоў рускай праваслаўнай царквы, дзе з іерархаў выказаўся толькі радзенскі епіскап Артемій, якога пазней знялі з пасады, каталіцкія біскупы фактычна займалі скаардынаваную пазіцыю. Гэта значыць, улада проста помсціць каталікам за тое, што святары і кіраўнікі касцёлу адмаўляюцца падпарадкоўвацца волі правадыра рэжыму ў крытычны момант. Па-другое, у наступе на касцёл можна прасачыць пэўныя прыкметы лабізму з боку радыкальнага крыла канкуруючай канфесіі. Калі праводзіць гістарычныя паралелі, то пасля паразы паўстання 1863-га многія каталіцкія святыні Беларусі былі перададзеныя праваслаўным, так і цяпер. Нібыта ў якасці уроку нелаяльным каталікам можа паўтарыцца сітуацыя 19-го стагоддзя.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
Самое цікавое, улады сами почали оправдываться, что причина у проведения ремонтных прац. Нібито червоный костел закрыли только для того, как обновить будинок после пожару. Але чамусь у гэта верится маловато. Послухать улады Беларуси, так яны белые пухнаты. И костел яны забирают, каб обновить, и политвязня у нас нема, и вогуле у Беларуси теперь живется лепей, чем у Европе.
Я зробил много, мне не кажи фас. Шалёный собака, любачу глубоко, глубоко мой скинутый кокон. Самота, самота, когось-ти полюбить из нас. Я ведаю кошт гэтых кроков, я продбачу отказ. Тишине отрымаю мулетку, иншая белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи, не ходи же ты за мной. Тепло не отрымаем таблетку, вось она белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи.
Гэта былі пункціры на Радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Самі ведаеце, хто нядаўна забараніў падымаць цэны на ўсё. Цэны, канешне, не падымуць, пытанне, ці будуць тавары. Запасайцеся усім неабходным. Бывайце здаровыя і жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.